Гаворыць радыё Свабода. Калі безвіз у Еўропу пасля ўкраінцаў атрымаюць і беларусы? Гэта тэма сённяшняга абмеркавання ў зоне свабоды. Мовазнаўца Вінцук Вячорка будзе гаварыць пра тое, чым адрозніваецца ацэначнасць словаў мешчанін і абываціль у беларускай і рускай мовах. Зміцер Бартосік раскажа пра адметнасці смалявічаў і згадае некаторых тутэйшых славутасцяў. Адкрывае праграму «Гутарка экспертаў».
Якім чынам крымінальная справа белага легіёну можа паўплываць на адносіны Беларусі з Захадам? Ці можна сказаць, што афіцыйны Менск спрабуе ўлагодзіць адносіны з Захадам, якія істотна пагоршыліся пасля сакавіцкіх арыштаў? Як Еўразвяз рэагуе на рыторыку афіцыйнага Менску пра моцную і станоўчую ролю Беларусі ў рэгіёне? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Андрэй Паротнікаў і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. У гэтыя дні ў Менску у рамках Менскага дыялогу праходзіць міжнародная канферэнцыя 25 гадоў замежнай палітыкі Рэспублікі Беларусь. Адзін з удзельнікаў нашай перадачы Артём Шрайбан якраз там і знаходзіцца. І натуральна, што Артём, першае пытанне вам. Сёння на канферэнцыі выступаў міністр замежных справ Уладзімір Макей. Ці маглі б вы зрабіць нейкую выснову? Сказаў Макей што-небудзь новае, ці былі нейкія новыя аспекты, менавіта з пункту гледжання адносінаў з Захадам і ўвогуле замежна-палітычнай дактрыны Беларусі.
Нічога прынцыпіальна нового не было в заявленнях Макея. Это было такое очень аккуратное, обтекаемое дипломатическое выступление, даже более дипломатическое, чем у многих коллег Макея. Это его стиль, в принципе. Два акцента, которые были интересны. Первое, что Макей четко признал связь между внутренней политикой и внешней, и сказал, что даже какие-то маленькие внутриполитические нюансы, как он сказал, могут очень осложнить нам жизнь внешней политики. Ну, очевидный намек на недавние события в Беларуси. Мне кажется, это проявление того, что МИД, мягко говоря, недоволен тем, что ему приходится, по сути, оправдываться за действия других ведомств, принимать на себя основной удар за то, на что он не может никак повлиять, по большому счету. Ну и второй акцент, так или иначе, тоже связан с этим, то, что все спорные вопросы он просит Евросоюз решать там только в русле диалога. Это не тоже не новый акцент, не новая какая-то тезис, но Макей четко сказал, что все вопросы можно решить, только решать их надо путем диалога. Это значит, что не настроен сейчас ни МИД, ни, видимо, его руководство на какую-то дальнейшую эскалацию отношений с Западом.
Дякую. Вось адна з цытат, пра якую казаў Артём Шрайбан, таксама прыцягнула маю ўвагу. Менавіта тое, што Макей казаў, што любыя внутрыпалітычныя дзеянні некаторых ведомстваў можуць кардынальна змяніць замежна-палітычную абстаноўку. Выглядае, што міністр даволі шчыра заявіў, што некаторыя внутрыпалітычныя дзеянні проста псуюць ему магчымасць працаваць з замежнымі партнёрамі. Андрэй Паротніков, для вас гэта было нечым новым. Здаецца, раней Уладзімір Макей так, даволі празрыста не намекаў на гэтыя абставіны. Што ўнутры палітычнай сітуацыі нейкі там, скажам, разгоны могуць паўплываць менавіта на замежна-палітычныя кантакты з партнёрамі.
Гэта абсалютна відавочная сітуацыя і вельмі дзіўна, што там, скажам так, магчыма, гэта ўпершыню прагаварвалася беларускім бокам, але, напрыклад, Захад, Злучаныя Штаты, Еўрапейскі Саюз, яны ўвесь час пра гэта кажуць, таму тут фактычна канстатацыя вядомага факту.
Таксама Макей заявіў, адказваючы на пытанні журналістаў, пра тое, што мы далі ўсю неабходную інфармацыю нашым еўрапейскім партнёрам наконт справы белага легіёну. Ці можна сказаць, што сапраўды зараз беларускія лады, прынамсі у асобе Уладзіміра Макея, імкнуцца як мага больш улагодзіць гэтую сітуацыю і пераканаць заходніх партнёраў, што вось справа белага легіёна і ты, скажам, затрымання, якія былі ў сакавіку, не павінны паўплываць на беларуска-заходнія адносіны. Па-вашаму, наколькі гэта будзе пераканаўча гучаць для заходнікаў? Андрэй.
Ну, гэта ніяк не будзе гучаць пераканаўча для заходнікаў, бо ўсё ж такі ўсе разумеюць падаплёку гэтай справы і спецыфіку гэтай справы. Больш за тое, я магу сказаць, што сама справа крымінальная, яна знаходзіцца на кантролі, умоўна кажучы, у Кангрэсе Злучаных Штатаў Амерыкі. Так, сапраўды, МЗС робіць нейкія патугі дзеля таго, каб улагодзіць сітуацыю, прычым гэта як наўпроставая камунікацыя па дыпламатычных каналах, так і, скажам так, выкарыстанне сябраў экспертаў, якія на нефармальных пляцоўках, па-за камерамі, па-за журналістамі распавядаюць, што Белы легіён гэта тэрарысты, што яны экстрэмісты, і што, ў прынцыпе, афіцыйны Менск дзейнічаў, магчыма, занадта жорстка, але меў на такое падставы. Гэтыя рэчы нікога не пераконваюць, таму што занадта шмат словаў і занадта мала дзеянняў для таго, каб сапраўды неяк гэтую сітуацыю, якая склалася ў сакавіку, разрадзіць зараз і перайсці там да нейкіх далейшых крокаў беларуска-еўрапейскага, беларуска-амерыканскага дыялогу.
Андрэй, а па-вашаму, што можа разрадзіць сітуацыю? Ну, напрыклад, калі нікога з фігурантаў гэтай справы не пасадзяць, не дадуць рэальныя тэрміны, гэта можа паставіць тут, ну, на пэўны час нейкую кропку?
Так, сапраўды, таму што гэта здымае пытанне наяўнасці ў краіне паведзняволеных. Калі гэтых людзей, якія фігуруюць па справе патрыётам, то гэта не справа белага легіёна. Там шмат людзей, якія ў прынцыпе ніякай датычнасці да белага легіёна не маюць. Калі некага з гэтых людзей пакінуць вязніцу, дадуць рэальныя тэрміны, то з верагоднасцю больш за 90% яны будуць прызнаны з усімі палітычнымі і юрыдычнымі наступствамі. А таму, безумоўна, усе разумеюць, што ўлада павінна і там, што ёй неабходна неяк захаваць твар. І пытанне суду, яно ў прынцыпе не абмяркоўваецца, відавочна, што ён будзе, але калі, напрыклад, прысуд не будзе звязаны з рэальным пазбаўленнем волі, то гэта старонка будзе перагорнута, прынамсі, але не забыта. Моцным крокам было б насамрэч памілаванне гэтых людзей з боку Александра Лукашэнкі. Гэта было б добра ўспрынята на захадзе. Наколькі гэта верагодна, ну, я думаю, што гэта верагодна.
Можна таксама нагадаць нашым слухачам, што недавно, літаральна дзень таму, кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Андрэя Вікторын у кулуарах экспертных кансультацыяў паміж МЗС і праваабаронцамі заявіла, што Еўразвяз вельмі уважліва будзе сачыць за справай белага легіёна. Арцём Шайман, на вашу думку, ці былі, можа, нейкія, ну, сапраўды кулуарныя размовы не абавязкова на вот гэтай канферэнцыі, а і раней, наколькі беларускія дыпламаты, наколькі беларускія ўлады, па-вашаму, разумеюць, скажам так, значнасць гэтай справы і да чаго можа схіляцца на цяперашні момант афіцыйны Менск, вырашаючы ўсё-ткі якую кропку паставіць у справе белага легіёна менавіта з пункту гледжання замежнапалітычных перспектываў.
Да, я думаю, понимают они важность политического этого дела, и в этом же комментарии Андрея Викторина, то она, собственно, со мной беседовала, она и сказала, что лучше действовать иногда не публично, чем публично, или носить информацию напрямую. Я уверен, что ситуация по белому легиону доводится. Теперь это оглашено публично, что Евросоюз внимательно за делом следит. Это значит, что это дело воспринимается как не просто рядовое уголовное дело. Поэтому власть будет, вынося свое решение по этому делу, а я уверен, что до сих пор оно еще не вынесено, и будет приниматься решение окончательно ближе к суду, или, возможно, даже во время судебного процесса, если он будет долгим. Решение будет, конечно же, брать в учет внешнюю политику. И другой вопрос, что уже немало положено на стол обвинений в отношении этих людей, уже немало пропагандистских усилий было, уже немало было сказано от силовиков, от государственного телевидения на тему, что это боевики, которые готовили тут какие-то вооруженные провокации. Отмотать назад такое количество шума будет сложно, поэтому мне кажется, тут безусловно и будет суд, безусловно будут какие-то обвинительные приговоры. Может быть, будут смягчены статьи, и есть вероятность, что никто не сядет на реальные сроки, но я думаю, что даже если 2 или 3 человека, там, фигуранты этой справы, у кого, по словам силовиков, нашли какое-то оружие, сядут в итоге на реальные сроки, то чисто теоретически это можно будет продать Западу. Смотрите, мы разобрались, мы очистили это дело от политики, и вот у 2 человек осталось незарегистрированное оружие, и мы с вами вместе должны бороться с терроризмом и экстремизмом. И я не уверен, что в таком случае
случае это приведет к какому-то серьезному замораживанию или охлаждению белорусско-европейских отношений. Все-таки ситуация изменилась, и на Беларусь больше не смотрят только через правозащитные линзы на Западе. Поэтому какой-то лютость у белорусских властей есть. Я думаю, в ближайшие месяцы они потратят на что-то, чтобы понять, какой. И какая реакция на это дело, какое решение по этому делу все-таки будет еще принято Евросоюзом нормально, без повторения 2011 года.
Калі не зацыклівацца толькі на гэтай справе, то часта ў замежнай палітыцы афіцыйнага Мінску, прынамсі ў рыторыцы, гучаў такі, скажам, тон, што Беларусь робіць шмат там для еўрапейскай бяспекі, для прадухілення наплыву мігрантаў і гэтак далей, а еўразвяз недастаткова в сваю чаргу робіць для Беларусі. Это тычылася і эканамічнага супрацоўніцтва, доступу на рынкі і гэтак далей. Артём, ці гучалі такія, ну, скажам, матывы на конференции, калі не то, у целом, по-вашему, наколькі сёння вось такая риторика офіційнага Мінску можа знаходзіць водгук у Захаду?
Постоянно звучат, и на сегодняшней конференции звучали, сегодня на конференции, по крайней мере, вот до ее середины, был явный такой перевес в сторону спикеров от официального Минска, бывших министров, бывших дипломатов, профессоров госуниверситетов, которые практически все в унисон говорят, что Беларусь это такая мирная и стабильная, Запад этого не ценит и дает мало в ответ на все наши вот усилия, которых вы в том числе и перечислили. И нет, я не думаю, что это будет серьезно воспринято на Западе, потому что эта риторика абсолютно не новая, ей десятилетия уже, и никогда она не воспринималась Западом как какой-то убедительный аргумент. Беларусь просто продает тот товар, который у нее единственный есть, и пытается положить на стол переговоров то, в чем она там действительно сильна, по крайней мере, обеспечение какого-то порядка на границе, и действительно то, что там единственная страна из восточного партнерства, которая не имеет территориальных проблем. Это до какой-то степени влияет на Запад, но это не меняет общий курс, это никак не помогает полностью избавиться от правозащитной риторики, от правозащитной тематики в переговорах. И самое главное, что это никак не повышает значимость Беларуси. Запад-то не сфокусирован только на нас, Евросоюз тоже. Это периферия в каком-то смысле европейского сегодня такого внешнеполитического сознания, если можно так сказать. И то, что Беларусь заявляет, что насколько она тут важна, сколько она спасает Евросоюз от толп мигрантов и от тонн наркотиков, ну, это воспринимают как традиционные тезисы, которые просто каждый должен повторять.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Артём Шрайбман і Андрэй Паротнікаў. Вёў перадачу